Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá Ölgerðinni. Deloitte, endurskoðundu þjóðurinn að þeir eru með okkur augurverk EHF. Það eru okkar allra bestu jarðvinnverktakar. Verti Travel, það eru samherjir okkar í hópferðunum til Englands og Don, það próteindir ykkur í hæsta gæðaflokki. Hann mér svo góður á bragði þannig að við mælum endilega með honum. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur haldur úti, það fullmannað hjá okkur í dag. Einar, Matti, Setti, ég og Maggi og Steini, þeir eru á sínum stað, báðir á landinu, báðir bara í komnir í örugga höfn sem bara kannski ekki úr vegi, það komið fyrst í snjóstrákar, það svona kalt úti og það bara, og það að vera meira og meira dimmt, þetta eiginlega allt í skrúinu, eins og við segjum hérna, núna þessa dana, þetta er oft verið bjartar yfir okkur.
Sannlega, það alltaf dásalegt að heyri ykkur drengi mínir, en þetta auðvitað, það alltaf erfiðara þegar við erum á þessum stað sem við erum í dag, en hérna það líka, kannski ennþá mikilvægara að reyna að tala sig í gegnum þetta, en það ekki, verðum við ekki að trúa því?
Jú, það við erum bara að gera það sem við getum haft áhrif á, við höfum lítið áhrif á þetta sem að gerast þarna út í Englandi, þannig að við þurfum bara að fylgjast með og vona það besta og reyna aðeins að bara létta lundina við aðra
Er það ekki bara eitt sem við getum haft áhrif á steinu minn til að hjálpa okkur að leta löndina?
Jú, það bara Egils gullstund, það fyrir slöðis. Það bara eina sem í bóði núna.
Algjörlega, hann hjálpar heldur betur ávallt. Ég held að dagskráin sé nú ekki, sé ekki annað það. Nú verðum við bara hreinlega konur á það staðsráka minnur. Ég held að spurningin, fyrsta spurning verði bara starf slott í hættu. Það eitt tapið enn í deildinni fjögur í röð. Deildabikarleikurinn í vikunni og svo náttúrulega er Aston Villa sem er búið að vera sjóðandi heitt það býður helgina þannig að það er alvöru svona, ég segi ekki að sé komin krísa en þetta er svona allar vísbendingar við sem að lenda þar og hérna Steini, kannski bara byrja á þér, bara klárar, byrjuðu bara á því þannig, frá þínu sjónarhóli, klárar Arne Slott tímabilið sem stjóri Liverpool, spurning sem bjóst ekki við að spyrja þig í ágúst?
Já, hann gerir það og mér finnst Ég skil alveg að menn séu reyður og svektir og yfir gengi liðsins en Arne Slott er nýbúin að vinna fyrir okkur enska titilinn og við vitum öll hvað við byðum lengi eftir þeim fyrsta rúna í þessari seinni bylgju og við höfum alveg tekið dýfur eftir gott gengi og ég held að við þurfum bara aðeins að halda í hestan okkar það er fullt af hlutum þetta sem að má gagnrýna, ekki spurning En ég held að við þurfum aðeins að svona anda í gegnum nefið og slaka aðeins á. Ég held að Arne Slott verði hérna áfram út þetta tímabil alveg klárlega en það breytir ekki því að hann þarf að fara að finna ákveðna lausnir. Það sjá allir sem eru með augu að þetta er ekki búið að vera gott undarfarið og bara virkilega slæmt í rauninni en ég er nú bara þannig að ég hef alltaf trú á þessu liði og trú á þessum hóp og ég hef ennþá trú á Arne Slott að hann á að snúa þessu við það er ýmislegt sem að má fara að skoða ég meina hvað heitir hann nú hérna set piece hérna þjálfarinn okkar Aaron Briggs það má alveg fara að setja spurningamerki við
Getur ekki verið að hann sé búin að hafa störf ennþá?
Já, allavega hann lítur þetta mjög illa út af því að Arne Slott á spurður að því hvort að við varum ekkit búin að vera að æfa föst leikatriði og hérna hann sagði að jú, bara allur dagurinn fyrir leik fór í það af því að menn vissu að þessari innkastshættu frá til dæmis Brentford en allt kom fyrir ekki og það kom bara mark eftir 5 mínútur þannig að Ég held að þurfa að hrista svolítið upp í þeirri deild allavega innan liðsins en ég ætla ekki að sita hér og fara að skella allri skuldin á Arne Slott frekar en einhvern einstaka leikmann eða leikmenn. Það eru margir samspilandi þættir sem að gera það verkum að við erum ekki að spila nægilega vel og það er hans núna að fara að halda áfram að reyna að finna lausnir á því en ég ætla ekki að þykjast vita lausnindar maður getur alveg setið upp í sófa ösku illur yfir hinn og þessu en kem bara betur inn á það á eftir það sem að mér finnst vera aðal vandamál liðsins núna allavega í mínum huga
Já, ég ætla ekki alveg vera sammála steina öllu leiti ég bara er alls ekki komin á þann stað að slott sé eini vandinn en þetta er úrslita bransi og hérna Ástæði fyrir að þú út að spurja einar er það að við erum að tala um versta taprun í deild síðan 2014 þegar Brodges var svo að lokum reikin. Ef við töpum á móti Villa þá erum við með versta taprun félagsins síðan 1953 í deild sem að þeir eru ár sem við vorum í fjallum úr efstu deildinni síðast og ef við töpum fyrir svo City þar eftir að þá erum við með lengstu taprunu í sögu félagsins þegar síðan 1899. Og þetta er auðvitað bara ástæðan fyrir því að það er alveg eðlilegt að spurja þessar spurningar og það er alveg klárt mál í mínum huga að eins og Arne Slot hefur talað eftir leikinn sem hann viðkendi það að þeir væri ákveðinu skurði að hann ger sér alveg grein fyrir því að ef við verðum í tíunda sæti í desember fallnir út úr hérna deildarbyggarnum og komast ekki áfarm með meistaradeildinu þá verður hann ekki þannig í vor og það sem að mér finnst erfiðast í þessu öllu og við höfum þetta að fara í gegnum þetta eftir hvað það er að það sem mér finnst vera okkar hérna leikmannana sem að horfum á þetta og erum hérna rólegri kannski heldur en þessi kalla sem að standa á grasinu að það er bara við erum að lenda í trekk í sömu vandamálunum og þegar þú ert þar að vera trekk í trekk með sömu vandamálunum og nærð ekki að leysa þau þá getur þú gert tvennt, þú getur skipt fullt af leikmönnum ef þú verður að skipt þá sem stjórna og það held ég að sé alveg genuín spurning auðvitað væri algjörlega galið að vera búin að reka Arne Slot fyrir jól hérna eftir við verðum meistar eins og Steini saði í vor en við verðum að fara að sjá eitthvað respons og það er auðvitað bara verkefnið hans ég hef búin að vera að segja það á þræðinum okkar að það eru þrír alveg rosalegir leikir framundan við erum að spila við Aston Villa lið sem ég horfði á í gær bara orðið rútin er að lið þó að þeir klárlega hefði vilja bæta við sér leikmönnum þá eru þeir bara stór hættulegir og eins og við erum frekar litlur og linir með líkamlega sterkt lið á mót okkur á Anfield á laugardagskvöldið með mjög stressaðan Anfield að við heyrðum það hjá fólki sem fór í United leikin að það var meiri sé að sko eftir að menn jöfnuðu þá var svona einhvern veginn stress í loftinu sagði þessi félagamenni sem voru þar og þá erum að fara í Real Madrid á Anfield og svo City úti. Þú veist, ef við erum að horfa á vond úrslit sem er alveg raunhafi möguleiki þessum þremur leikjum, þá erum við bara komin og slóð þessi félagi hefur ekki verið á og þá auðvitað verða menn að horfa í einhvers konar spegil því að það er bara þannig og þetta er ógæslega brútal sport. Þú getur ekki skipt lið, þú bara getur það ekki og þá þarftu að horfa inn í einhver aðra þætti. Mögulega getur við kennt sett því sjálfarum með eitthvað og það er komin umræðið það að hætinga hafi skipt meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir og farið að rifja upp á Van Bronckhorst hafi nú ekki kannski náð rosalega margrænsli þjálfari en þetta stoppar alltaf á einum stað, það er einhvern veginn hausinn yfir þessu öllu þannig að þetta er eðlileg spurning og það er alveg klart mál í mínum huga að hann verður bara að vinna fyrir því að halda þessu djópi og hann verður að fara að sína hlutina það verður að fara að verða breyting á svo augljósum hlutum sem að þið töluðum settbísatriði í rauninni má segja það að framkvortleikurinn hefur líka verið þannig að við komum inn í leikina lítand út eins og liðið sem er stressað og byrjar einhvern veginn á afturfótunum það pyrra mér rosalega að við vorum þannig að móti Manchester United vorum undir í þessu leikamóti framkvortleikurinn við skorum jöfnumarkið þá fórum við í gang og komum svo inn í þennan leik algjörlega turned off veist, það verður að vera umræðan út af hverju þetta er að gera trekki og það er að mínu viti stór hluti bara þjálfarateymisins og bara ég vona það að hann verður búin að tróða honum öllum sokkum heimsins onni okkur og við verðum bara að förum sallarólirinn í næsta landsleik að ég búin að snúa við í brekkunni ef við erum ekki búinir að því þá verður þessi rödd bara stærra og hærri það er bara þannig
mér finnst hún bara að hafa stið magnast mjög hressilega og ég er bara hreinlega eins og staðan en núna ekkert endilega samfærum að hann klári tímabil út í þetta búin að stefna í þessa átti smá tíma við kleymum samt ekki að eins og Steini segir að þetta er alveg fljótt að breytast við eigum helvíti mikið inni frá bara þessum hóp sko bara núna í vetur þetta geti smollið eitthvað aðeins og við erum að skora tvö mörki leiki eða meira en bara það er bara rosalegu leiki hérna í varnarleiknum og bara uppbyggingin á liðinu og líka bara leikstjórn bæði liðsins og náttúrulega Arne Slot virkar ekkert eðlilega ósamfærandi í öllum leikjum. Það sem ég hef mestar áhyggjur varandi Arne Slot að ég fara að horfa í það þannig að núna ef við horfum 19 umferðir aftur í tíman þá erum við 32 stig, það eru 64 stig yfir heilt tímabil en við höldum eitthvað svoleiðis áfram þá er hann rekin, þetta er ekki nálægt að vera nógu gott sko. en hérna fyrstu sko, 19 leikirnir að þara áður þá voru, var Liverpool með 45 stig og það er titilform og þeir unnu titilin á, á slíku formi. Þróunin er búin að vera ömuleg ekkert bara núna síðustu 4-5 leiki. Þetta eru 11 tapleikir frá því að við spilum við PSG þar í 25 leikjum. 11 tapleikir í 25 leikjum og það er eitthvað af þessu jafntefli líka bara fyrir utan hvað liðið er ógeðslega óstöðugt innanvallar. Það er líka kannski bara næsta pæling af ljúkum þessu steini, þú veist. Hvað myndirðu, ef þú ættir að pinpointa, ég veit að getur nú kannski byrjað á svona top 15 lista sko, en við reynum á einu tveimur. Hvað myndirðu segja að vera stærsta vandamál Liverpool þessa dagana, þú veist, er það slotti eða hvernig myndirðu, hvað myndirðu to-do-listin byrja hjá Coach Steina, það tæki við núna með Einar og Magga sem aðstoðastjóra, Einar sem aðstoðastjóra og Magga sem markmannsþjálfara kannski, eitthvað svona ráðgjafi dómaramálum?
Já, mínum huga er þetta alveg tvennt sem að bera af í þessu og það er annars sem við komum inn á aðan, það er þessi föstu leikatrið á báðum öndum vallarins. Við erum, við skoruðum tvö mörk úr hotnum á móti Frankfurt en við erum búin að vera ótrúlega ósamfarandi í föstum leikatriðum í sóknarleiknum og enn meira ósamfarandi í vardarleiknum og það er bara eitthvað kaos í gangi og við bara megum helst ekki fá á okkur innkast eða aukaspinnur. Það finnst mér vera vandamál nummer eitt og eitthvað sem að þarf að spurja spurninga við og þessi set piece þjálfari bara hvað sé verið að reyna að ná fram þar og hitt er síðan bara svona bara andlega hliðin á liðinu. Við vorum eins og á móti Brentford að tapa öllum fyrstu boltum og öðrum boltum, það er einhvern veginn, það vantaði bara alltaf grettu í leikmannahópin. Ég veit að það er alveg hægt að benda á hluti sérstaklega fyrir leikmenn sem voru þarna í fyrra að þetta áfall sem að við vörðum fyrir í sumar, en það er ekki hægt að nota það samt í þessu þótt að hafi klárlega einhver áhrif að menn mæti inn á. Það er rauninni bara sopaslega sem ég finnst vera eitthvað svona alvöru tökkur í og bara ætli að vinna fyrst á annan bolta, en við erum að bakka út úr hérna tæklingum og öðru slíkur sem að mér finnst vera alveg afleitt og þetta tvennt myndi ég vilja sjá mestu breytinguna, bara meiri, miklu meiri grimd í mönnum í þessum návígjum og síðan að fara að tækla þessi sett písmál. Það er bara, þetta eru tvö stærstu vandamálin í mínum huga.
Mér langar að bæta við alveg samfála steina, þetta eru stór vandamál, það er alveg fleiri vandamálanda, við nýtum ekki færa nokkar nægilega, það eru auðvitað að spila inn í þetta, við áttum auðvitað að skora með neitt parkamóti maður nættið,
guðum góður. Það kemur andlega hliðin inn í, menn eru
já,
bara brotnir
ykkur neginn. Já, en það sem mér finnst við kannski ekki sístur að horfa á er það að það er einhvern veginn þetta uppleg okkar sem að við, vorum að spjalla saman á hérna, þræðinum okkar yfir sem brentorleik og við vorum að tala til þess að mönnum fast miðjumennir, mögulega bestu mennir í liðinu sem ég get ekki dendur að rósamala, að Kópusla var bestur fast mér og Jones var átti fína leiki, en þeir hlupu bara í gegnum miðjum okkar vegna sem mér finnst leikir við sem að við erum að spila, við erum einhvern veginn svona blanda af einhverju sem hann vill vera að gera með einhverja hápressu, svo eru bara gapandi eyðimerku svæði með að við erum að spila með þessar tvær, sexur, áttur sem er bara ekkert að virka og það er að hluta til auðvitað bara leikmannakaupin, við höfum ekki keift ennþá alvöru sexu, það er engin leikmaður í okkar liði, mér á Gravenberts byrjaði mjög vel í haustum, mér veist hann búin að vera í brasi í þessum tapleikjum okkar.
Þetta maður geta leikir öskra svo sexu, það er bara
ekki. Já, alveg sammála verið því, að það er eitthvað deyn, og það er klárlega það sem ég myndi vilja bæta inn í þessu, er þessi taktik sem er í gangi hérna, að vera með þessa sexur áttur sem er svona þessi skástrik, sem að bara enginn þeirra einhvern veginn er að ná að höndla og þannig að ég, og við verðum að spurja að því, hvað er í gangi þar, erum enn einhvern veginn, er þá að reyna að nota klopp leikmenn sem eru vanir hápressu og vanir hávaða á látum í það að vera á þessum stað, vegna þess að sjáu þið bara mark nummer 2 sem að Brentford skora, er svona gott dæmi um það, við getum hort á Bournemouth-markið, við getum hort á þessi mörg sem er að koma úr opnu spili, þetta fer í gegnum hjartaða miðinni, vegna þess að þar erum við veikir og svo náttúrulega er að mínu viti bara við erum í rosalegum vanda með bakverðin okkar, hvernig við ætlum að spila þeim, hvað ætlum við að gera. Mér varst reyndar brallega mörguleiti er að með skárra móti þarna, hann á stóðsendingu í sem leik og kom mér svolítið óvart þegar hann skipti honum út á alltaf að henda sópasla því það hvar alltaf miðinni. Mér finnst sko róteringin einhvern veginn í liðinu og einhvern veginn óvissan vera það að Slott er ekki búin að taka ákvörðun um það hvað hann ætlar að gera. Ef hann ætlar að spila 4-2-3-1 þá verður hann að taka liðið aftur. Þá getur hann ekki verið á þessum stað sem að býr til marknum með tjóðmóti Brandvort. Þá verður hann bara einhvern veginn að búa það til. Ég sé ekki hvað hann ætlar að gera það með þessa leikmenn sem hann með í liðinu sínu. Þannig að ég, eins og ég hef auglýst eftir hérna áður, spilaður, þú erfitt, þú ert ekki með sexu, snúðu þessu þrýðingi við, vertu með eitthvað sem sópar upp og ver hafsendaparið okkar og reyndi að nýta krafta verðs á sóparslæði og þessara sóknamanna meiri. Mér finnst sko í þessum leik aftur og enn og ég sá eitthvað Twitter í gær sem að ég vil fá bætt inn í hérna að það var að sýna sko breytingarnar í leikjunum okkar síðustu fjórum og það var heldig bara Ibrahim Konate sem að var má segja hafi verið á þeim stað sem að hann var búin að vera vanur hafi búin að svissa hinum út á milli staða, kippaðum út af hann dæk, búin að enda fjóraristu leik upp á topp, það er einhvern veginn að mínum viti, einn stóri vandinn í alveg sammála steinum með þessi tvö atriði seppísið er alveg umrulegt að ekki nómur þessi seppísið, þetta er mér að allt mörg sem enda á fjárstönginni að við erum að klikka á því og það er bara þessi fjögur mörg sem ég var að skoða í gær sem að voru, þau voru að rifja upp á skæ það er allt það sem boltinn kemur á fjárstöng og þar er bara, erum við annarkort of litir í okkur og snúa rassinum í boltan eða erum bara ekki meðin til þess að dekka okkur það er bara ömurlegt, þetta er bara svona einföld atrið sem einbeitingar skortur og vesen er sem gerir ekki, en það er aftur á móti þetta rót að það einhvern veginn gefur það að verkum að það er svona óöryggi í einhvern veginn öllu sem við gerum og það finnst mér fyrir utan seinnilegjunum út af Frankfurt búin að vera áberandi í allan vetur við erum óöryggi í ráðið sem við erum að gera sem sá slíka móti Bormóð þegar við missum fórstöra niður hvað þá móti Newcastle þegar við erum einum manni fleiri og þörfum eitthvað að hömbla þannig að mér finnst þetta einhverju luta vilja vera já, róti leikkerfi en svo líka sem að ég vil fá bætt inn í einu orðin, það vantar leiðtói inn á vellinum og það vona ég að svona krísa búið til, mér var sóbúslega einhvern veginn, lokleiks og svona að stíga upp, það er þannig, þegar það er ekki vandinn á vellinum, þá þarf einhver að taka einhver völd og gera eitthvað, þú getur ekki beðið alltaf eftir hálfleiknum eða beðið eftir einhverjum hlutum og þar hef ég bara tölver ágjara að við séum ansi langt frá því með leikmannhópin okkar, það virðast vera rosalega, það verið störa rosalega lítið sem við náum að breyta inn í leiknum og það er ákveðið veikleikamerki fyrir fyrst mér leikmannahópin allan ekki bara slott veist, það sé enginn sem einhvern veginn bara tekur af skarið og gerir eitthvað það bara munum við að Gerard var að gera við hafa verið að tala um að henda svona Milner og Lallana og höfðu það hlutur ekki að klopp mér fyrst við erum við rosalega að fá að game changing leikmenn inn í vellinu það er hálfleikur eða eitthvað svona heil meiri breytinga sem við búum til en að ná stjórn á leiknum er okkur bara ekkert svo auðgefið þessa dagana sko.
Það er líkast einni spurning sko, eins og segir spurning hvort að félagi þurfi að gera stóra breytingar í þjálfarateiminu eða hvort að stjórinn nýti þetta tækifæri til þess að gera sko, breytingar á sko, eða svona með einhverjum hætti sparki í rassinn á lykilmönnum það hérna hann byrjaði til dæmis á Frankfurt og tekur sala út hann alltaf bara þar hvíld við gefum miðvörunum ekkert breyk ekki neitt leik skilur þeir spila nánast í alla leiki báðir og hérna veist, rosa dýrt að missa grafis það er ekkert leikmannakaupin í sumar alltaf klikkar einhverju leiti að því leiti að við, hann hefur ekkert mörg vopn í að hérna gera þessi stóru breytingar sem þarf en sko liðið sjálft bara leikmenni líka leikkerfið eitt og þetta er og hérna skipulagið, þeir virka líka bara alveg staur heimskýr oft á tímabili leikjum þessi innkörð sem voru að gefa Brentford það er bara leikur þeirra gengur út á Brentford eina sem er æfið í vikun og slott sagði þetta leik það voru æfa að forðast þessi innkörð þeirra að gefa þau alveg villi vekk snar hérna óþörf innkörð í rauninni svo er eins með slott til dæmis í setni hálfleiki þessu leik og svo mörgum leikjum þessi skipting og hún má alveg bara fá hærri meira hælæta þessi skipting á bakverunum út, þá er engin þörfa að taka hann út setja sóbóttlega niður og snúa þessu tilbaka og setja þá gómið sinn 20 minnir setna búin að sóa hann 20 minnir sem gerði þig ekki raskat skilur. Þetta er svo ógæsla ósamfærandi og leikurinn breytist ekki neitt og við bara klárum steini að ég kefðir inn í hennar leik að hérna 3-2 frábært að fá þetta markinn svona smá hel meiri við erum enn ferðin að búið að setja alla sóknarmennin inn og sem hann átti bara og reyna að treysta á það þessa 10 mínútur uppbótartíma og lokleiksins það var með því verra sín síða tíðumbilinu sko.
Já, ég næg ekki alveg þessu heil meiri, ég hef búin að heyra þetta svo oft núna bara í síðustu tveimu þáttu, er þetta eitthvað nýtt orð sem þau voru að læra, ég hef bara
Já, þetta var
þetta, já.
Þú mistir úr eina viku, við fengum hérna kennsluð þá í því.
Við erum svo góð í ennett lefsteini, þetta er ennett lef.
Þetta er útlenska, sko.
Já, þetta er allavega eitthvað sem ég var bara í þessum 500 og eitthvað plus þáttum aldrei heyrt og nú er ég bara...
Örvænt, við hefum líka höfum ekki verið svona örvæntingafullir í skiptingum, held ég bara í þessum 500 þáttum plus jaðir, sko.
En ég er búin að heyra þetta, held ég, 500 sinnum í síðustu tveimur þáttum.
Já,
það voru ákveðum vonbrigði að það skildi ekki vera meira svona kickback við það að minka þetta í 3-2, það var, en málið bara, maður sér það bara á leikmennum, það er, sjálfstraustið er bara, virðist vera gjörsamlega horfið, menn eru bara, einhvern veginn ekki í þessu bara af fullum hug, það, hvort
að... Það er engin að spila sér náttúrulega leikaldur, sko.
Nei, maður sér það bara eins og þessum við vorum að tala um aðan, þessum návið ég maður, menn er ekki að fara í þau bara með hugann að fulla bakvið þetta, þannig að það og þetta sett pístæmi, þetta á að vera hægt að tækla bara innanhús bara með svona réttum aðlum og aðferðum. Ég ætla ekki að þekkast vita hvernig það er gert, en við höfum oft séð lið lenda í lægðum og það bara... Þú sér það bara ofta á leikmennum að þeir bara einhvern veginn hafi ekki trú á sjálfu sér, hafi ekki trú á liðinu og nú þarf bara að einbeita sér að því að berja þessu sjálfstraustu í menn. Það er ekkert flókið að því að þetta er allt með tölu gæða leikmenn og flestir á heimsmæli hverða. Þannig að það er engin að efast um gæði leikmann og hópsins er slíks, en við vitum líka bara að fótbolti er rosalega mikið andlegs eðlis. Ef að hausin að þeir er ekki rétt stiltur, hvað þá ef það eru mjög margir hausar vannstiltir inn á, að þá getur útkomin orðið slæmin. En síðan megum við heldur ekki bara að mála skrattan engöngu á veggin. Jú, við erum fúlir með hversu mikið við erum að fá á okkur í hérna, föstum leikatriðum, en við erum alveg að skapa okkur færi og ég meina við erum með hérna x gefa upp á 2,7 í þessum leik, en aftur þegar kemur að færa nýtingunni þá skiptir svolítið miklu máli að vera með sjálfstraust og ég er að vona að þetta mark sem að Sala skoraði sem var bara frábær afgreiðsla komið með honum einhvern veginn á beinu brautin aftur af því að hann er búinn að vera langt frá sínu besta undanfarið, þannig að þessir hlutir geta alveg skipt máli, bara komast loksins á blað og fá svona eitthvað smá votta sjálfstraust aftur og það er eitthvað sem bara margir af þessum leikmönnum þurfa svo virkilega á að halda á þessum tíampunkti. Það þarf ekkit mikið meir en bara einn virkilega samfarandi góður leikur, vorandi að móti Aston Villa, til að bara kickstarta þessum leikmönnum aftur, það sem að þeir fá bara von og trú á sjálfum sér og liðin aftur.
Maggi, förum að ljúka þessum bölmóðu yfir síðasta leik í deildinu og þessi segi, tekur ekki að spá í þessum Frankfurt-leik, honum var kálað með leiknum í vikunni, fagmaðurinn í bóði Deloitte, hérna við þurfum nú heldur betur fagmann þaðan og einhver alvöru ráðgjöf. Ég, Maggi, í síðustu viku þá var eiginlega bara eitt sem kom til greina og mér finnst hann eiginlega koma bara ennþá meira til greina þessari viku, ertu með einhver annað sjátti? Ég held að hann sé sko talandum einhvern að gefa leikmannahópi, sko, hann er að verða sá einni sem er yfir 5 svona nokkuð stöðu, þetta ég hjá mér, sko.
Ég er samanlega, það er bara sómúslagi, skilur það, er mjög einfalt, mér fannst ekki Tík mjög góður í Frankfurt, en hann átti mjög erfitt í Brentford, þannig að það er, í Brentford leiknum fannst mér hann svo eini sem að gat lift höstum hátt í rauninni, kannski Konate ekki að gera alveg mistök, en mér fannst rauninni heilt yfir allir hinir vera í bölvu brasi. Sóbúslega er alltaf orðin mikilvægur og ég held að, þú veist, ég skil alveg að okkar maður vilji setja hann innan bakvörð því að við sáum bara að, veist, að hann var komin sko tvisa sinni mín teginn á 10 mínútum sem að Bradley hefði aldrei gert, Bradley fór alltaf utan á, menn hann tók trend laupin að Sala var djúft úti og Sóbúslega ljóp inn á við og fekk sendingu, þannig ég skil alveg að hann nota hann í hæri bakvörði, en ég menna að, þú veist, það er alltaf ástæði fyrir því að hann bara hendi Gómez inn í bakvörð og sópaslega miðun er það, hann er bara okkar langbesti miðumaður, það er bara þannig sem það er og þetta er við ákveðnu brasi eins og Steini fór yfir áðan með leikilmenn, minna ekki bara framverðina, miðjan okkar er ennþá í ofsali og svona óeiningu, þannig að bara hann er leikmaður sem að bara er fyrstur á blað og það þarf að byggja sóknarleikin okkar á honum og hann er líka, að mínu veiti, þegar við erum að ná upp einhverjum pressuköflum þá er það hann sem er að leiða þannig að hann er orðin leiðtogi í þessu liði og bara ekki spurninga til lautmenn eru bara bráðum að fara að merkja stól fyrir hann, bara vonandi erum við að fara að sjá fleiri fara þá gæn því að hann er að fara að geta að teki strætó til þeirra sko af vellinum.
Þetta er líka leikmaðurinn í hópnum sem er að sína þessa alvöru orku og svona þetta orkustig sem maður myndi vilja og ætlast til sjá hjá öllum leikmaðurinn löpun. Mér finnst þetta fáránlegt, það er allt og margir í þessu liði sem að verðast ekki vera tilbúnir að hlaupa alla leikinn og gera það fullu krafti, hengja haus allt og snemma. Að því leiti, Steini, það er engin umræðum sopanslæði sem fagmaði vikunar aftur, það er bara nokkuð augljóst. En hins vegar, smá gleðifréttir varandi ferðir til Liverpool. Eyjólfur fer nú að rísa aftur og þetta verða, við sjáum fram á betri tíma og við erum nú sjálfur að fara kíkja svolítið til borgarana góðu og það er helviti góða fréttir að því, Steini, við erum búin að kynna mér dagins að ég sá að Hjörvar Hafliða tilkynnti hann á Twitter að það komið nýtt terminal á Manchester flugvöllunum fyrir Icelandair og fljótlega EasyJet líka. Það er ekkert eðlilega stóra frétti fyrir þá sem að þekkja að fara gegnum þennan bölvaða flugvöll.
Já, hann kannski kemst úr neðsta sæti yfir bestu flugvelli í Evrópu. Hann er bara klárt mál þar neðstur, allavega þeim sem maður hefur prófað sjálfur, þannig að þessi terminal.
Þetta er sent, Steini, stoppum maður þarna sko, því að þetta er alveg eins og með besta lið í Evrópu og besta, þú veist, þetta náttúrulega er á heimsvísu skilur, þetta er náttúrulega eitt versti flugvöllur í heiminum skilur, það er ekkert mörg lönd í þriðja heiminum en eitt sko sem er verra en þetta sko.
Nei, hann er hróðalegur þessi terminal sem við höfum verið að fara með Icelandair í síðustu árin, þannig að það er bara mjög jákvætt, það er virkilega jákvætt að þeir sem er að fara á þessa leiki að þeir fá svona aðeins skárra treatment á þessum blessaða flugvelli, þannig að það verður gaman að prófa það, ekki spurning.
Ef þú bókaði þig núna milli jól og nýjárs,
Burnley,
það er tvo leiki, Burnley leikin eða líka hérna Leeds Wolves og Liverpool og Wolves, það er hérna tveir leikir, eða náttúrulega klárlega Burnley leikin, þá erum við að fara í þetta og hérna Iceland er flutt til Manchester. Gigi að verði travel.is í þetta, það er bara engin spurning. Herðu, Maggi minn, ég held við höldum nú bara áfram og sko, við erum náttúrulega að velja heimsliðið í auðverk heimsliðið, hérna 22 og yngri að við erum komnir, það eru tvær stöður eftir og ég er ekki búin að kynna mér það, hvernig strækarnir eru, en það er ein staða í liðinu sem er bara automatik sjálfvalinn og það er hægri kanturinn.
Já, ég sammála því. Það er hérna, þó greinlega að Jamal kallinn sé í svona, við slum orðaða þannig að hann á eitthvað að læra ýmislegt, svona varandi, svona auðmygt og hérna, og það hvernig maður svona höndlar það að vera stórstjarna, en hann er náttúrulega ógeðslega góður í fótbolta og verandi 32 kíló eins og hann er og 1,47, ég veit ekki hvað hann er stór og þungur, þá náttúrulega er hann alveg afburða talent sem að hérna, já, bara er sjálfvalinn þetta lið. Þá þú veist þessi að ítreka það, hann hérna, sko þarf aðeins að læra það því að annars verður einhver svona slátrar og bilbá sem að menn okkar steinaldri vita hver var, eitthvað að koma á vað í hann eins og var gert við Maradona sínum tíma, en fótbolta hæfileiki þessa strax og viðst, það sem hann hefur, hann skorar sko allar gerðir af mörkum, hann er duglegur í varnarlega, ekki bara þessi sóknar bara, hann ákveður að vinna boltan, þannig að þetta er lítið liðar að líta ótrúlega vel út, en hann er klárlega, er hann ekki stjarnan hinga til í þessu liði, það held ég nú sko.
Steini, er ekki bara nokkuð ljóst, þú veist, allt þetta sem Maggi er að lýsa, þetta er náttunar og pjakkur, er ekki bara eitt gott sumar hjá Hauki og fjölöfum í sumarvinnu hjá Auðverk og hann er fullmótaður út af því?
Já, ég veit ekki hversu lengi hann myndi endast í hellunum hjá Hauki, hann er ekki alveg með líkansburðina í það, þannig að ég er ekkit vissum að við varum að gera okkar besta mikinn greiða með því að senda ég hann mál til hans.
Nei, ég var að tala um að gera jamalgreiða klálega, sko.
Já.
Styrkjan.
En það er allt rétt sem að Maggi segja, þetta er bara afburða talentin. Ég hef ákveðnir áhyggjur af honum svona bara hans vegna, bara það hefði verið að nota hann alveg óbóðslega mikið, þetta er óharnaður unglingur ennþá. Hann virðist ekki verið að höndla þetta neitt rosalega vel utanvallar heldur, þannig að ég hef smá áhengi fyrir hans hönd að þetta gæti orðið dæmi sem að brennur hratt út ef ekki verður svona passað upp á hann, af því að honum er bara nánast spilað non-stop og virðist lítið svona aðhald vera með vera á honum utan vallar.
Nei, ætlaði að vera næsti Messi og honum svona ágætlega standa undir því til að byrja með. Sjálfvalin í þetta liði allavega, þetta er rosalegt efni eins og staðan er akkord í dag, það er alveg ljóst. Steini, næsta verkefni, það er Crystal Palace núna miðvikudaginn og ég vil bara myndir segja þetta verkefni sem átti heldur betur missa sín með fyrir þessi hópur. Hópur bara ekki, fyrsta lagi ekki, staðan á honum ekki nógu góð til þess að vera taka þátt í einhverjum auka leikjum og allra sísta móti þessu helvítis Crystal Palace liði. Þeir hafa sjálfsögð ekki unni leik síðan unn okkur daginn.
Nei, ég ætla að fá að vera samt fullkomlega ósammálega. Núna held ég bara að við þurfum að fá bara leikina bara hratt inn, bara reyna að spila okkur svolítið í gegnum hennan hérna, erfiða kafla og ég bara fagna af öllum leikjum bara þannig að menn hafi tækifæri til að leiðri þetta út á vellinum. Þannig að bara fínt að fá hennan leik og ég veit bara ekkit sjá neitt annað en bara sterkt lið í þessum leik, reyna bara að koma sér inn á beinubrautina. En já, Palace ekki búin að vera á góðu runni eftir að þeir runni okkur og roka mínútinni, búin að tapa fyrir Everton og gera jafntefli við Bournemouth sem er reyndar engin stór synd og tapa náttúrulega 1-0 fyrir Palace eins og bara flestir aðrir.
Arsenal?
Já, fyrir Arsenal segi ég. Þannig að þetta er alveg alvöru mótari og erfitt að hérna, eiga við þá en ef að menn er ekki móti verðar í þennan leik eftir því bara hvernig þessa viðregnir hafa farið undanfarið þá væri eitthvað mikið skrítið þannig að ég er bara fagnaði að fá hana leik og ég vona bara að slott stilla upp sínu sterkasta liði og hérna við klárum okkur áfram í þessu.
Það er fullkomlega steina þarna, ég er bara átta með alveg því að deildabikarinn er einhver var að keppni, menna við skulum alveg átta okkur að því að ef að slott fer á Anfield núna með ákveðna neikvæðni á sér, það þarf ekki að velta því fyrir sér að spjallsýðurnar, minna this is Anfield drap, það er verið að skjóta mjög fast á hann, það er bara þannig, stór nöfn í þessum bransa miklu stærri við er að skjóta mjög fast á hann ef að hann stillir upp aftur svona Plymouth liði sem að við sáum í fyrra og við töpum heima á Anfield, þú veist, þá expar á honum pressan. Og ég, þessi hérna dugar ekki einn leikur í viku, það er ekki líka með þetta vandamál hjá þessum leikmönnum núna, það er ekki Nei. Það sem er vandin. Nei. Þetta er andlegir hlutir og þetta er taktik hlutir og þessi gaurar, það er engin ástæðlega þess að kvíla og marga og þetta er ákveðna leikstöðu sem að þegar við erum með frimbong meittan þá kannski ekki gáðulegt að bralli sem að er svolítið úr gleri í spili og þú veist, kostum að það er Ramsey sem að fara þá bara einhverja mínútur leikmaður sem að var mikið efni og eitthvað að skoða það eða hvort er setja endó inn í það veist.
Bara Gómez?
Já, Gómez til dæmis og bara og velta þessu þannig upp því að það er bara þannig að það þarf að fara að búa til sigra það er bara þannig að þegar þetta tapa leikjum þá er ósjálfrátt ákveðin pressa sem kemur á því við rísettum í þessu frangúrleik og vinnum hann, töpum svo hefur móti Bormóð þannig að pressan er öll hérna þannig að það versta sem hann gerði núna væri það að Pala sem er á okkur banan í því að við fengjum eitthvað svona plimóðleik og við erum rúllað yfir okkur Anfield þá er hann bara að koma sér enda dýbrun í gröfina og ég meina þess þá heldur ef því við getum aðvist við höfum kannski ekki farið djúft ón í það að við erum svolítið að tala um slott og taktikina það eru leikmenn þarna inni sem hafa bara ekki geta blautan skít óháð í hvað er í gangi svo, ég er alveg sammála steina hvað við vinnum af tæklingum, við erum að vinna annan bolta, getur engumálega hvort það eru skallaðin við að tæklingar, þessi gaurar þurfa bara að fara inn eitthvað eitt leik og bara pínlítið taka á sig ábyrðina. Ég er alveg að segja slott eitthvað eða ég vil bara leikmenn sem eru gæða leikmenn og er að sýna það ég byrja landsliðunum sínum að það var sýnda bara í síðasta vor að þeir stýji bara upp, þannig að ég bara vorkinni þeim ekkert að spila núna á móti Palace, miðvikudaginn og svo fara á lögataskvöldum út Aston Villa og sýna eitthvað
þetta bara það gerir bara, að prúfa
fyrir við ég meina, ég er bara sannfærður það að slott, þú veist, það að þú spyrð Einar, við erum hérna eitthvað podcast í Íslandi það þarf ekki að lesa margar fyrirsagnir að það er mjög margir að spyrja þessar spurningar, er hann bara búin að tína plottinu? Ég bara, þú veist, mér finnst það ákveðin bara roki eða bara tímaskekkja ef við sjáum eitthvað varalið með Katie Gordon og einhverju svona köllum sem er að spila í varaliðinu stilt upp í þennan leik þá skal það líka bara vinna Aston Villa örugglega og taka eitthvað úr hinum leikjunum, hann þarf bara að ná sér í sigur og búa til eitthvað jákvæðni, það er bara mínu viti það sem það þarf.
Það er búið að tala að Ramsey kemur þetta við hóp og jafnvel í liðið það spurning. Hver af þessu til dæmis, veist, Gómez og Endo og Robertson er ekki líklegt að þeir jafnvel allir komin í þennan leik. McAllister hefur verið fyrir utan og svona trein í Jóni sem við erum ekkert að spila hann, maður myndi nú ætla að deilta byggarni væri hugsaði svolítið fyrir hann og svo náttúrulega GSA og Rio Engo Móa. Hvað af þessu heldur þið að byrja?
Sko, hvað heldur við og hverju búistu við? Það getur verið bara gjörólíkur hlutur. Ég myndi allavega eins og ég sagði hann, vilja sjá bara sterkt lið mæta til leiksana. Ég myndi vilja sjá bara Gómez í hægri bakvörðunum, prófa það að setja upp að því að ég alveg sammála því sem Maggi sagði áðan bara ég vil bara sjá Soposla inn á miðjunni og hvergi annar staðar að því að hann er bara okkar besti miðjumæður eins og staðan er í dag. Við vitum alveg að það eru gæði í McAllister og við vitum alveg að það eru gæði í Jones og Gravenberg og öllum þessum köllum og þeir ættu alveg að geta verið jafnfættis Soposla en eins og staðan er núna þá er Soposla drifkrafturinn okkar á miðjunni og þá vil ég bara hafa hann þar. Þannig að ég vil bara hann taki sér til og sammála því að Bradley er væntanlega ekki að fara að byrja hann að leika, bara setja Gómez hann inn, halda sér við miðvaraparið, kom með Robbóinn, stillu bara alvöru sterku liði og fá smá svona barátt og anda og reyna kannski stilla því upp með því hugafari að bara þetta séu svona baráttu menn sem að komin í liðið og allir sér og þar að leiðandi vill ég sjá Kiesa fá hann að leika því að hann var langbesti maður nokkar á móti Southampton og gefið sér alltaf alla í leikina þannig að ég er bara að sjá menn með svona hjarta á réttu stað inn í hérna leik og bara menn virkilega gefið sér í þetta.
Maggi, það er svo Villa, ég held að sé aftur á lögataskvöldi klukkan 8, það er alltaf eðilegum alveg svoleiðis stemmingsleik á síðustu helgi og þetta Aston Villa lið, þeir byrjuðu nú ekki vel þegar þeir töpuðu hérna tveimur deildarleikjum og í losnuðu nú við hennar deildarbyggar á fyrstu vikunum skilur, þeir unni ekki fyrstu leikina sína, ég held að það verið sex leikir sem þeir unni ekki, þrjú jættafli og þrjú töp í fyrstu sex leikjum, síðan þá er eitt tap og það var móti góða hætt Eagles í hérna Evropadeildinni sem áhugavert tap þar vissulega en þeir eru búin að vinna allt síðan, þeir eru búin að vinna upp 12 stig á Liverpool í síðustu fjórum umferðum. Það er rosaleg, hérna, rosaleg viðsnúningur og það var ekki fallegt fyrir okkur ef að það bætist við þrjú yfirbót núna á lögatskvöldu. Þetta er lið sem var að vinna sitt í núna helgina, sko, Tottenham úti um daginn, sko.
Já, ég horfði á móti Tottenham og svo horfði ég nú aðeins á sittileikin, en það er nú þannig yfirleitt þegar Liverpool tapar leikjum, þá horfði ég ekki mikið að hófbolta en tók ekkert korter þarna í móti sitt í. Þetta er bara lið sem að er þetta er bara eiginlega sama liðir og ég fyrra og þeir hafa ekki bætt við sig neinum leikmönnum sem að hafa breytt einhverju, menn Elliot kæst hvort það var ekki hópað um helgina. Þeir eru líkamlega sterkir, eru þar, þeir eru með leikmenn þarna inni sem eru svona fitt og ógeðslega ólsegir og við munum þurfa okkar besta leik, það er bara í mínum huga þannig að þeir eru bara búnir að svona svo fórst yfir, byrjuðu með hálgjöru ströggli og það var svona eitthvað svona virtist þeir eitthvað fíla í því hvaða leikmyndi getur verið að kaupa og markmaður var að fara inn og einhvern veginn byrjaði ekki og það var greinilega svona einhvern maus í gangi þarna en þetta Aston Villalið er bara mjög gott fótboltalið, það er bara þannig þeir, minna Tottenham maður hefst að vera þeir nú búinir svo fóru þeir að stúta Evertonum helgina þetta, og þeir áttu fullkomlega þennan sigur svona móti Tottenham skilið, ég horfði á langa kafli þeim leik. Þannig að þetta er bara lið sem er mjög rútinerað, ólíkt okkur, við erum ekki alveg mjög identity, við vorum á þessum leiki fyrra þar sem að við Liverpool vann bara mjög öflugan 2-0 sigur í leik þar sem við vorum bara miklu sterkari. Og ég,
á laugardagskvöldi.
Á laugardagskvöldi, við vonum bara að það verði aftur og þú veist, því er að þú veist, ef við reynum að hafa glasi bara hálffullt, þá hlýtur að koma að því að menn einhvern veginn kveikja á sér, það er bara þannig sem þeir og ég...
En líka Maggi, þetta er ekki alveg sami stórkalla fótboltinn hjá Unai Emery eins og mörgum að þessum...
Nei, en þeir, en sko, horfðu bara á miðjuna þeirra til dæmis, Onana og Kamara, þetta eru líkamlega sterkir strákar, þetta eru strákar sem að, þú veist, nú veit maður ekkit, ég veit ekkit séða meðslunum, Jones og Gravenberg eru þeir til dæmis með ég veit ekki alveg, Jones.
Nei, menn, þetta er sterkir strákur, McGinn og Rodgers eru líka mjög öflugir fram á við,
þetta er
ekki sami stórkall á fótboltan og flest.
Nei, nei.
Það hafa verið að leggja upp með, sko.
Nei, nei, já, ég meina, mér fannst þú bara stórkallarlegt, meina það sem að Brentford hafa okkur voru þessi innkosti, þeir eru líka bara mjög fljótir að sæki inn í svæðin sem að við vorum að tapa boltanum á, ég meina búin Día er búin að vera frábær hjá þeim, sko, þannig við, hann hefur fengið að leika svona lausum hala og ef við erum ekki með djúpan miðjumann þá er ákveðið svona taktisk brasanda, sko, þannig að þetta er bara hörkulið og þeir hafa það núna að vera búin að vinna sér gegnum einhverja byrjunarlega, vita nákvæmlega hver af öðrum. Og það er bara alvöru verkefni og þetta er virkilega stórt verkefni, en á móti þá er það bara þannig að við erum betri en þeir. Það er bara þannig, við unnum það í fyrra og við höfum bætt við okkur leikmannahópnum og eigum að verða betri en þeir. En þetta er risa verkefni og bara, eins og þú sagðir, þeir í fanta formi, það er bara þannig sem það er og það er miklu þægilega að fá eitthvað lið sem er svona ekki alveg á þessum stað sem þeir eru heldur en núna, því að þess ég sagði áðan, þetta er leikur og svo erum við að tala um sko Real Madrid og City næstu tvo, þannig að þarna erum við að tala um bara algjört möst að vinna, sko.
Eitt crisis at a time, skilur við.
Já, þessi leikur að mínu viti er þú losnar ekkit við að þetta geta mér hugsa það að við erum að spila við Real Madrid á miðgutinum eftir þeirra kvíl ekkur og svo City, ég er bara ekkit þar. Þessi leikur þarf að fara með þeirra að fara full throttle inn í þennan og vinna, því að þú veist, við verðum að fara að setja stig á töflunni í deildinni, þetta er ekki hægt að þetta svona lengur, sko. Það er alveg bara, það er ömurlegt til þess að vita við séum, svo sem það er aðan búin að láta þá vinna okkur upp á fjórum umferðin, það er bara galið, það minna, Arsenal vantala vinnur sinn leik og þá eru þeir konum tíðustum undan okkur, sko.
En þetta sýnir sig bara hvernig þetta getur verið, ég meina, þeir skora ekki í fyrstu fjórum leikjörum sínum, skora síðan eitt mark í fymta leiknum í deildinni, þannig að þeir eru með eitt mark í fyrstu fimm leikjörnum og tvö stig á töflunni, sjálfstraustið ekki upp á neina fiska, síðan bara náður einu sigri og fara bara á raun, þannig að það er svo stutt á milli í þessu, það þarf ekkit mikið til að snúa hlutunum við, bæði í neikvæða átt og í jákvæða átt, þannig að undir ljósunum á Anfield og laugardagskvöldi sem við upplifum við fyrra móti Aston Villa, ég er bara bíð spenntur eftir að við sýnum bara álíka frammistöð og komum okkur almennilega í gírin. Það eru tveir leikir framundan sem að geta virkilega sett okkur af stað aftur og bara ég er bara
þá trúr. Stór helgi, já, það er örgulega fullt af Íslendingum á þessum leika, verði ég náttúrulega búin að fylla inn að ferða á öllin og örgulega fleiri
Það fátt skemmtilega en Anfield á laugardagskvöldi.
Þetta var geggjað, það er bara
Hérna, sko, Leóni, Frimpong og Alisson, þeir eru allir, sko, Frimpong og Alisson komu í nóvember, Frimpong líklega ekki fyrir eftir landsleika hlé og Alisson vonandi, eða líklega eitthvað stærri kringum þegar við erum að fara í landsleika hlé, veit ekki hvort að ná í City og Real, hann sannlega getur ekki komið nógu fljótt út af þessi Mamardas Vili hefur náttúrulega ekki varið nokkuð skapað hlut og er ekki að samfara með nokkuð skapað hlut til að byrja með mikil vonbrjóti, ég held að við erum að kaupa algjöft skrýmslaun og vona það ennþá en ekki samfara til að byrja með þó
að vörslur hann í þessum síðasta leik, sko.
Æ, ekki samfælt með mikið allavega hinga til og vera ekki mikið aukvæmlega. Alexander Isak, hann er vonandi að koma inn í hennan villaleik og Gravenberg sem alltaf verðum að fara að fá hann aftur sérstaklega í deildarleikin og svo er óljóst með Curtis Jones. Arne Slott er ekki með blaðmannafund fyrir deildarbeikarleikin, heldur sem nú fegin að sleppa við það, þannig að fáum kannski ekki mikil hint. Hann, þetta er nú ekki bara út af genginum undarfærið, hann gerir þetta ekki heldur fyrir sáþáttanleikin, þannig að það verður svolítið fróðlegt að sjá hvað Liverpool gerir í þessum leik og náttúrulega villaleiknum. Það er, þú veist, ef að Baggi er ekki uppi vegna núna, þá veit ég ekki hvenær það verður. En að því sögðu þrákum mínu, þá spyr Don, prótundreikurinn góði í lokin, hvernig fara þessi leikir og sá ykkar sem er báða rétt, hann fær einn af hverri tegund, chocolate, strawberry og cappuccino.
Ég veit það rétt. Við, hérna, krýjum út eitt. 2-1 sigur á móti Palace heima og tökum síðan aftur 2-0 undir ljósanum á Anfield á laugardagskvöldi.
Við þurfum vító að vinna Palace, munum hreinsa af okkur vítósliður orðið og vinna Palace í vítakefni. Mamardas Vili er vítukall, ég ætla að fá að challenge, nei, það er ekki Mamardas Vili, það verður Woodman sem er í markinu, já, hann er bara líka hérna vítabanni.
Það er ekkert örugt, sko.
Nei, það er svona, mér finnst það nú líklegt að og það er kannski breytir ekki alveg öllu, eins og þú segir, hann hefur kannski ekki alveg verið að ná að svona uppfell allar væntingar þá ég sé sammála steinaði því mér veist hann hafa ímyndi til þess að berast þess getur þau góðu markmaður að lokum en ég heldur þetta vító ekki segja bara 1-1 og svo vító eða 2-2 kannski frekar og vító og svo held ég þetta verði að hörkuströgl en ég hef dróið því að við vinnum vilja 2-1 frekar heldur en 3-2 við erum ekki ennþá komnir að halda hreinu en ég held að sóknar gæðin og eins og Steini sagði þessi XG munið að lokum skila því að við vinnum leik sem að XG gefur okkur til mér heyrðist þannig á einhverjum að XG okkar núna eftir þessa fyrstu hvað er þetta nýja leiki búnir sé herra heldur en eftir nýja leiki fyrra þannig ég ætla að segja 2-1 sigur á villaðum helgina í hörkuleik
ég ætla að segja það að slott gefi áfram ákveði skíti í deildarbikarinn og stilla upp liði sem að verði töluvert breytt Pallas ræntanlega gera það líka en þetta gengur svo illa ég held sveimur þá að Liverpool gæti tapa deildarbikarleik þegar mér hefur verið alveg fyrir munna undanfarin árin ég ætla að segja 1-2 þar en við snúum tilbaka á móti Aston Villa tökum 2-0 þar undir ljósunum og vonandi svona setjum tóninn fyrir næstu tvo leiki þar á eftir það er verkefni strákar í næstu viku að fara við það en ég held að þess að segja dagskrá tæmt og strákar ekki guðspænum förum að koma með hérna bjartari tíma frá Liverpool þetta er ekki
bóðlegt svona
þeir eru að koma þeir eru að fyrst hér þessara viku